Thank you. Γεια σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Αγία Παρασκευή σήμερα, είναι μέρες όμορφες, είναι μέρες με το λατρευτικό στοιχείο κυρίαρχο, είναι μέρες έτσι για κάποιους ανθρώπους ας πούμε ιερές, αλλά για όλους μας είναι μέρες περισυλλογής, συμπόνιας και αγάπης. Και σήμερα στην εκπομπή μας, στη δική μας πόλη δηλαδή, φιλοξενούμε μια σπουδαία καλλιτέχνηδα η οποία τραγουδά πολλά είδη τραγουδιών. Έχει υποκριτική ικανότητα πολύ σημαντική και θεματικά περιλαμβάνει το ρεπερτόριό της πολλά προγράμματα. Οπότε σήμερα λοιπόν θα έχουμε να παρουσιάσουμε ύμνους και τραγούδια από την Ανατολή και τη Δύση, από την πρόσφατη δουλειά της. Ποια είναι η πρόσφατη δουλειά σου, Φένια Παπαδόδημα? Και πες μας δύο λόγια γι' αυτό αν θες.
Ναι, η δουλειά αυτή την οποία τώρα ετοιμάζω ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει συγκεκριμένη, αλλά θα παρουσιαστεί ένα μέρος της σημαντικό το Μάιο, 14 και 15 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη Μουσική Βιβλιοθήκη, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, με τίτλο Ουτσέλι Ντελ Μάρε.
Ουτσέλι Ντελ Μάρε, ναι.
Ναι, τα θαλασσοπούλια, τα πουλιά της θάλασσας.
Α, μάλιστα.
Είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο είναι εμπνευσμένο πραγματικά από αυτά τα πουλιά που τους υδροβάτες,
τους υδροβάτες
ναι. Που ταξιδεύουν στη Μεσόγειο και κυριολεκτικά φτιάχνουν τις φωλιές τους πάνω στα κύματα. Και αυτό γιατί ψάχνοντας όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ρεπερτόριο που μου αρέσει πολύ, που ξεκινάει από τον πρώιμο Μεσαίωνα και μέσα στους αιώνες συνεχίζεται με δείγματα από διαφορετικές χώρες της και έθνη της Ευρώπης, της Μεσογείου, της ευρύτερης Μεσογείου, βλέπεις πώς συνδέονται κατά βάθος όλες αυτές οι παραδόσεις, ακόμα και η δυτική με την ανατολική παράδοση.
Βέβαια.
Υπάρχουν κοινά στοιχεία, υπάρχουν
και διαφορές όμως.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Αλλά διαλέγονται.
Φυσικά, ναι, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όχι όλες βέβαια οι παραδόσεις, έτσι μην τα μπλέκουμε όλα, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία, πολλά τραγούδια, μελωδίες πάνω στις οποίες αντικατοπτρίζονται και συνδέονται οι παραδόσεις της Ανατολής και της Δύσης. Έτσι λοιπόν, εγώ ξεκινώντας από τη βυζαντινή μουσική, γιατί μέσα σε αυτά τα καλά σου λόγια και σε ευχαριστώ, αρκετά χρόνια τώρα ασχολούμαι με την βυζαντινή, με την βυζαντινή ψαλμωδία σαν ψάλτρια πραγματικά, αλλά δεν έχω χάσει το ενδιαφέρον μου και λόγω του ότι πολλά χρόνια έχω ζήσει στο Παρίσι και για τους δυτικούς μεσαιωνικούς ύμνους που μου αρέσουν πολύ, όπως ας πούμε η Καντίγκας de Santa Maria του Αλφόνσο de Σάβιο, όπως άλλα δείγματα της γρηγοριανής υμνογραφίας που θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Και βεβαίως η δική μου, να το πω έτσι, μεγαλύτερη ενασχόληση έχει να κάνει με τη βυζαντινή μουσική τα τελευταία χρόνια. Ακούσαμε λοιπόν το τροπάριο.
Το Άξιον Εστί λοιπόν.
Το Άξιον Εστί.
Για πες μας λίγο κάτι.
Λοιπόν, το Άξιον Εστί εμφανίστηκε μετά το 10ο αιώνα σαν προσθήκη στο μεγαλινάριο της Θεοτόκου και υπάρχει η παράδοση στην Εκκλησία την Ορθόδοξη ότι ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ χάραξε πάνω σε πλάκα τους στίχους και έψαλε αυτό το τροπάριο σε έναν μοναχό και από τότε αυτό προστέθηκε στις ακολουθίες και είναι ένας ύμνος εξαιρετικής ομορφιάς και η συγκεκριμένη απόδοση που εγώ κάνω είναι και φυσικά αυτό που είπα πριν, της παραμονής μου για πολλά χρόνια στο Παρίσι, όπου δέχτηκα διαφορετικές
επιρροές, ναι.
επιρροές. Θαύμασα και θαυμάζω και μου αρέσει πάρα πολύ η ψάλτρια η Μαρία Κεϊρούς από το Λίβανο, που είναι της μελχητικής παράδοσης, και ενώ κρατάει και κινείται μέσα στους βυζαντινούς δρόμους, έχει έναν πολύ ιδιαίτερο δικό της τρόπο μικρών παρεκκλήσεων και αυτοσχεδιασμών. Έτσι λοιπόν, κρατώντας το σκελετό, να το πούμε έτσι, του πλάγι του πρώτου του συγκεκριμένου άξονεστη στη βυζαντινή μονογραφία, επηρεάζομαι αρκετά από τη δική της τεχνοτροπία.
Να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Τι θα ακούσουμε, Φανιά? Εσύ οδηγείς τη μουσική, γιατί τα ξέρεις,
ναι,
καλά όλα.
Ναι, να βάλουμε το Ρόζα, που είναι το δυτικό. Το Ρόζα ντας Ρόζας, του Αλφόνσο Δε Σάβιο.
Ρόζα ντας Ρόζας, εφρόρε ντας φρόρε, δόνατας, δόνας, σένιωρε ντας, σένιωρες. Ρόζα δε μελδάδε, δε παρέσε.
Μιλάμε λοιπόν με τη Φανία Παπαδόδημα εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Στεφανία Τσακίρη, τεχνική επιμέλεια, και θέλω να σε ρωτήσω, Φανία, έχεις μία έτσι συνέπεια και μία αγάπη για τη Μεσόγειο, για τις γυναίκες. Θέλω λίγο να μας μιλήσεις για τι είναι αυτό που σε συνδέει βαθύτερα και με τη γυναικεία ύπαρξη σε ό,τι αφορά την τέχνη, τον πολιτισμό δηλαδή, αυτές οι γυναίκες της Μεσογείου και αυτοί οι πολιτισμοί της Μεσογείου. Πού συναντιόνται για σένα? Γιατί σήμερα είναι επίκαιρο, σε εισαγωγικά η λέξη, αυτό το project, το ρεπερτόριο, ας πούμε?
Ναι, Καταρχήν να πω ότι μόλις όπως τώρα ακούσαμε, τουλάχιστον στη λατρευτική μουσική, η θέση και η προσοχή που δίνεται στη γυναίκα και στο πρόσωπο της Μαρίας είναι πάρα πολύ δυνατή. Υπάρχουν πλήθος συνθέσεων και ύμνων που απευθύνονται στη Μαρία, όπως η καντίγκα αυτή που ακούσαμε, του Αλφόνσο, του Σοφού, όπως λέγεται, αλλά και ένα πλήθος άλλων ύμνων και τροπαρίων και στην ανατολική και στη δυτική παράδοση. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τις γυναίκες, τις φωνές των γυναικών, όπως λες, είτε αυτές υπήρξαν συνθέτριες είτε ερμηνεύτριες,
είτε και ποιήτριες,
είτε και ποιήτριες βεβαίως, πάντοτε με συγκινούσε και με τραβούσε, μπορώ να πω, το έργο τους, γιατί ήταν και ίσως είναι ακόμα, βέβαια, αν και σιγά σιγά βέβαια αλλάζει αυτό, πάντα πιο δύσκολο για μια γυναίκα να βρει, ναι, τον τόπο, τον χώρο,
τον χώρο, το λες πολύ ωραία.
Τη στήριξη.
Είναι από τη μεριά του καταπιεσμένου η γυναίκα.
Ναι, λιγάκι είναι. Και ιδιαίτερα δυστυχώς θα έλεγα και στο χώρο της εκκλησίας με την ευρύτερη έννοια, δεν έχει τη φωνή και τη θέση που φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει, πιστεύω. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, η σύνθεση αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια της βασίλισσας της Reine Blanche de Castille, της λευκής βασίλισσας από την Καστήλη, να πούμε και ότι και ο Αλφόνσο ο Σοφός ήταν από την Καστήλη επίσης. Mm-hmm. Υπήρχε μια εκπληκτική μουσική παράδοση, δεν είναι τυχαίο, γιατί υπήρχε μια ανάμιξη και του Οθωμανικού, της Οθωμανικής μουσικής, η οποία επίσης ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένη, παράλληλα με τη Δυτική. Λοιπόν, στην Καστήλη αυτά τα είδη φαίνεται ότι στην αυλή του Αλφόνσο, αλλά και νωρίτερα με την Reine Blanche, είχαν γνωρίσει πολύ πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η Reine Blanche λοιπόν ήταν μια συγκλονιστική περίπτωση συνθέτριας, ποιήτριας, σπουδαίας βασίλισσας που διοικούσε πραγματικά στη θέση των ανδρών, και αυτό που θα ακούσουμε είναι μια καταπληκτική δική της σύνθεση που μιλάει για την αγάπη, για την ανώτερη αγάπη, αυτήν που μπορεί να διαρκέσει, να κρατήσει, να διαρκήσει, να έχει διάρκεια.
Τέλεια. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι εσύ ερμηνεύεις τα τραγούδια που ακούμε γενικότερα,
ναι,
και είναι σε έναν ορίζοντα δικό σου αναζητήσεων, εμπειριών αλλά και εκφραστικής δυνότητας, καθώς όλα αυτά πέραν των ημερών, όποτε και να τα ακούσει κανείς, έχουν ένα στοιχείο μαγικό, και η μαγεία απλώνεται στον κόσμο, δεν έχει να κάνει ούτε με τη γλώσσα πολλές φορές, ούτε με το ποιος και τι και πώς, αλλά έχει να κάνει με αυτό που νιώθουμε βαθύτερα όταν τα ακούμε.
Έτσι είναι ακριβώς.
Μα πάρσα σινιόρια πριν του σάντα με δε παραδί και δε βουβά Et pour souvenir μπορείς να με σπρίς. Ton verbe fil non fenondi. S'il sait en vos services mis, que vous ne le fassiez raccorder. Pour la joie qui peut durer, vous doit-on servir et t'amener. Virgero une fleur de lys, comme l'homme a décédé lys, qui d'avant servir et
Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ με τη Φένια Παπαδόδημα, την σπουδαία καλλιτέχνηδα που την αγαπάμε και την εκτιμάμε για τις προσπάθειες που κάνει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αυτοί λοιπόν οι υδροβάτες, τα σπάνια πουλιά, τι ακριβώς κάνουν, πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους, κοιμώνται πάνω στον αφρό, αγαπιώνται χορεύοντας πάνω στον αφρό, τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα μαγικά πουλιά και γιατί τα εντάσσουμε εδώ?
Ναι, κοίταξε, έψαχνα να βρω έναν τίτλο που να συνδέει όλα αυτά τα τραγούδια, όλες αυτές τις παραδόσεις μέσα στους αιώνες. Και εντελώς τυχαία, ψάχνοντας γύρω από τον τίτλο «Μεσόγειος», έπεσα πάνω σε ένα άρθρο για αυτά τα πουλιά, τους υδροβάτες, που πραγματικά μοιάζουν να κοιμούνται πάνω στα κύματα. Δηλαδή όλη τους τη ζωή την περνούν ταξιδεύοντας από Ανατολή σε Δύση και φαίνονται ότι στέκονται πάνω στα κύματα. Γι' αυτό έγραφε και στο άρθρο και το βρήκα εξαιρετικό, ότι μοιάζουν να έχουν φτιάξει τη φωλιά τους πάνω στα κύματα.
Είναι λίγο μυθοπλασία εδώ.
Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν γνωρίζω πολλά περισσότερα, θα έπρεπε το έχω ψάξει, αλλά...
Εντάξει, μοιάζει σαν παραμυθάκι αυτό και είναι ωραίο.
Ναι, ακούγεται. Είναι πολύ όμορφο και μόνο τα συγκεκριμένα πουλιά έχουν αυτή την ιδιαίτερη, ας πούμε, σχέση με τη θάλασσα, με το νερό.
Ναι. Εντυπωσιακό λοιπόν. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, οι γλώσσες που τραγουδάς εσύ, οι αγαπημένες σου γλώσσες, όταν θες να πλησιάσεις ένα κείμενο ή τραγουδώντας, ποιες είναι, πόσες γλώσσες τραγουδάς και ποια είναι η πιο αγαπημένη σου, ποια είναι η πιο άνετη για σένα να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, τον πλούτο, την αναζήτησή σου?
Ναι, είναι η αλήθεια ότι έχω τραγουδήσει σε πολλές γλώσσες. Έχω τραγουδήσει φυσικά στα αγγλικά, λόγω της σπουδής και της σχέσης που είχα και έχω με την jazz μουσική που έχω σπουδάσει. Έχω τραγουδήσει στα γαλλικά, γιατί πολλά χρόνια ζούσα στο Παρίσι, αλλά ούτως ή άλλως...
Τα αγαπάς.
Αγαπώ...
Και τη γλώσσα.
Τα γαλλικά τραγούδια και την γαλλική
μουσική. Η αγαπημένη σου ποια είναι η τραγουδίστρια, η Γαλλίδα, κλασική ποια είναι η...
Η Μπαρμπαρά.
Το έφερε η κουβέντα τώρα, κατάλαβα.
Η Μπαρμπαρά.
Η Μπαρμπαρά, έτσι.
Η Μπαρμπαρά
είναι απίστευτη.
Γιατί είναι ποιήτρια, δεν είναι απλώς μια εξαιρετική τραγουδίστρια, είναι μια φοβερή περίπτωση
η ανθρώπου. Είναι για τον καθένα που καταλαβαίνει να ακούει έτσι γαλλικό τραγούδι, είναι για στιγμές ιδιαίτερες του καθένα. Όταν,
ναι,
όταν χωρίζεις μετά από έναν έρωτα δυνατό, ναι, θα βάλεις Μπαρμπαρά στο pick-up.
Τα λέει όλα, ναι.
Δηλαδή είναι για, για πολλές στιγμές διαφορετικές μεταξύ τους.
Βέβαια στην Ελλάδα δεν την ξέρουν, ξέρεις,
όχι,
δεν την γνωρίζεις σχεδόν κανείς. Μου έχει τύχει και με άνθρωπο που είναι του χώρου και λέω τραγούδια της Μπαρμπαρά, νομίζανε κάτι άσχετο.
Κρίμα.
Κρίμα. Η Μπαρμπαρά είναι ο θηλυκός Μπρέλ, ας πούμε. Ναι, είναι, ναι, ο θηλυκός Ζακ Μπρέλ.
Είχαν και μια φιλία μεταξύ τους, μια κάποια,
ναι, σίγουρα,
συμπάθεια.
Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι, γιατί, ναι, έχει μια φοβερή θεατρικότητα η ίδια, mm-hmm, έχει καταπληκτικούς στίχους και είναι ένας άνθρωπος που έζησε με όλη την έννοια της λέξης, πέρασε πολύ δύσκολα και τελικά επιβίωσε μέσα από την αγάπη που έδειξε στον εαυτό της, το σεβασμό. Αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ,
ναι, ναι,
δύσκολο, mm-hmm, για γυναίκες που πέρασαν μέσα από καταστάσεις δυσάρεστες, mm-hmm, όπως η Edith Piaf, όπως η Billie Holiday.
Εσύ ξέρεις πολλές τέτοιες γυναίκες και θέλω στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, για τη γυναικεία δημιουργία, τις γυναίκες του κόσμου, αυτές όμως που ηγήθηκαν, που σήκωσαν το ανάστημα.
Ναι.
Δεν είναι πιο ωραία από αυτό, τι άλλο μπορεί να υπάρχει?
Ναι,
από το,
βέβαια,
να σηκώνεις το ανάστημα στους αιώνες των αιώνων, κατεστημένα και καταστάσεις που δεν μετακινούνται ούτε στο ελάχιστο, κι όμως κάποιες γυναίκες.
Ναι, ακριβώς. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να το κάνεις αυτό.
Να
δεν έχουν
κάτι...
όλες οι γυναίκες αυτή τη δύναμη.
Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Να ακούσουμε κάτι και να επανέλθουμε στην κουβέντα.
Mm-hmm.
Γιατί πολύ I
Η δική μας πόλη εδώ λοιπόν στην Αγία Παρασκευή και μιλάμε στο στούντιο Μη με την τεχνικό μας την κυρία Στεφανία Τσακίρη. Στον ήχο μιλάμε με τη Φένια Παπαδόδημα. Και θέλω, Φένια, να σε ρωτήσω, πες μου έτσι λίγο, επειδή έχεις ψάξει, έχεις μελετήσει, έχεις ερμηνεύσει, ας πούμε, έχεις διαβάσει κλπ. Γυναίκες της Μεσογείου που για σένα ήταν έτσι σταθμοί λίγο στον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως στο τραγούδι βέβαια, μια και είναι το πιο άμεσο από αυτά που συζητάμε. Και πώς αντελήφθησαν αυτές οι γυναίκες, πες μας δύο, τρεις, τέσσερις, ξέρω εγώ, πώς αντελήφθησαν μέσα από την ερμηνεία τους την αγάπη, τον έρωτα, τι τις χαρακτηρίζει, ποιες είναι οι μικρές διαφορές, τι συνθέτουν ως μοσαϊκό γυναικείων φωνών αυτές οι ύπαρξεις.
Ναι, ήταν πολύ διαφορετικές οι γυναικείες φωνές που με τράβηξαν και τις οποίες άκουσα και άκουγα και ακούω. Θέλω να πω, έρχονται από διαφορετικές, από διαφορετικές σκηνές, από διαφορετικές παραδόσεις.
Διαδρομές.
Διαδρομές, ναι. Ήδη είπαμε για την Μπαρμπαρά. Απλώς μέσα στα χρόνια, σιγά σιγά, αν και αυτό υπήρχε πάντοτε μέσα μου, τα ακούσματά μου ήρθαν και έγιναν πιο επιλεκτικά. Δηλαδή ήταν ακούσματα μουσικά αλλά και φωνών που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη Μεσόγειο αλλά και με τις ιερές παραδόσεις και της Ανατολής όμως. Δηλαδή, ξαναλέω, και την Βυζαντινή υμνογραφία και την δυτική μεσαιωνική φωνητική παράδοση. Γυναίκες που με έχουν επηρεάσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η Esther Lamondier. Η Esther Lamondier είναι μια Γαλλίδα Ισραηλινή η οποία έχει τραγουδήσει πολλά από τα τραγούδια των Σεφεραδιτών, τα Σεφεραδίτικα που λέμε, αλλά και ένα ρεπερτόριο, όπως λέγαμε, τις καντίγκες, τραγούδια από την Συρία, όπως είπα, η Μαρία Κεϊρούς της Μελχιτικής Παράδοσης, επίσης η Αμίνα Λαουί, που είναι μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια από το Μαρόκο, και που μέσα από αυτήν ανακάλυψα και τη Reine Blanche du Castille, γιατί όπως έλεγα, η Οθωμανική μουσική άνθησε στην Ισπανία πριν γίνει ο διαχωρισμός, πριν οι καθολικοί κερδίσουν το έδαφος. Λοιπόν, άρα είπα η Αμίνα Αλαουή, η Esther Lamondier. Μία άλλη, επιλέγω επίτηδες ονόματα που δεν είναι πολύ γνωστά, γιατί αξίζει κανείς να ανακαλύψει.
Ναι, μία αναφορά και από σεβασμό και από εκτίμηση και από ιστορική πλευρά, ας πούμε.
Ναι. Επίσης μία εξαιρετική για μένα τραγουδίστρια που συνδέει την σύγχρονη δυτική παράδοση και τον gospel με την Ινδική μουσική, γιατί έχει καταγωγή από την Ινδία, είναι η Σέιλα Τσάντρα, που είναι καταπληκτική.
Ενδιαφέρουσα μίξη.
Ναι, είναι φοβερή, φοβερή σε αυτό που κάνει.
Μάλιστα.
Φυσικά, εννοείται πάντα η Edith Piaf, η Billie Holiday, η Νίνα Σιμών. Έχω τεράστιο θαυμασμό και σεβασμό προς την Νίνα Σιμών. Η Έλις Ρεζίνα, για να μιλήσουμε για την Μποσανόβα. Και φυσικά πάντα συνδέεται με τον Αντώνιος Κάρλος Ζομπίμ, αλλά και η ίδια είχε μια φοβερή ερμηνευτική δυνότητα. Και επειδή με ρώτησες τι είναι αυτό που τόσο πολύ με συγκινεί σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι βλέπουμε ότι όλες πέρασαν πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να εκφράσουν το τάλαντό τους, και αλλά σεβάστηκαν, εγώ αυτό, σε αυτό υποκλίνομαι πραγματικά, σεβάστηκαν σε αυτό το τάλαντο, σε αυτή τη διαφορετική δύναμη που είχαν μέσα τους και την κουβάλησαν, να το πω έτσι, μέσα στα χρόνια. Την έφεραν στο κοινό.
Ναι, ναι.
Είχαν τη δύναμη να το κάνουν.
Και
γιατί
κινήθηκαν μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν ήταν απλώς ότι έκαναν μια υπέρβαση. Ήταν στα άκρα κυριολεκτικά.
Στα άκρα. Ζωές στα άκρα.
Με το θάνατο παίξαν.
Ναι, συνεχώς.
Στην κυριολεξία.
Συνεχώς.
Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη σπουδή και μια μεγάλη δύναμη που ξεκινάει από τα μέσα. Όταν συνειδητοποιείς ότι όλα είναι μια κλωστή,
ναι,
και ότι όλα μπορεί να σπάσει αυτή η κλωστή, αλλά πρέπει να προλάβω να πω. Ακριβώς. Αυτό που θα βοηθήσω το διπλανό μου να καταλάβει. Αυτή η κλωστή λοιπόν πρέπει να αντέξει και εγώ θα κάνω το πάνι γι' αυτό.
Σεζάρια Εβόρα, το ίδιο.
Σεζάρια Εβόρα, βέβαια.
Δηλαδή ακριβώς είναι γυναίκες που νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που τα ονόματα αυτά έμειναν τόσο έντονα και μέσα στις δεκαετίες.
Και εσύ προσπαθείς να συνθέσεις, να φτιάξεις ένα κάδρο γυναικών, συσσαγωγικά η λέξη, όπου όλες αυτές οι γυναίκες να δώσουν κουράγιο και στις επόμενες με τον τρόπο αυτό.
Βεβαίως.
Να εκφραστούν περισσότερο και να γίνει, να φουντώσει λίγο μια τελείως ανθρώπινη κατάσταση. Γιατί για τον άνθρωπο μιλάμε.
Βέβαια. Μα και σε μένα την ίδια. Να δώσουν
αυτό
κουράγιο.
Αυτό σε κάθε περίπτωση εννοείται, εννοείται. Από εκεί ξεκινάμε ούτως ή άλλως. Αλλά λέω ότι ως γενεοδορία, ως πράξη
συμπαράστασης
κλπ. Να ακούσουμε κάτι με σένα.
Ναι, ας ακούσουμε λοιπόν ένα από τα δικά μου τραγούδια.
Ένα από τα δικά σου.
Τα δικά μου τραγούδια που είναι μέρος της τελευταίας δουλειάς μου που κυκλοφόρησε με τίτλο «Άστρο πεσμένο».
Θα μας μιλήσεις για αυτή μετά.
Ναι, βεβαίως.
Πεσμένο,
Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας εδώ με τη Φένια Παπαδόδημα και λέμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και καταλήγουμε λίγο, εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου, ότι είναι πολύ σημαντικό να σωθούν αυτές οι φωνές. Σε εισαγωγικά το σωθούν, να εκραγούν οι δυνατόν, να φύγουν μπροστά για να ξαναδούμε λίγο το μεσογειακό πολιτισμό, το μεσογειακό, θα έλεγα, μοσαϊκό ανθρώπων, φωνών, ποιητών, γυναικών που σήκωσαν μεγάλο ανάστημα. Και αν δεν υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στους ανθρώπους, μια ειρήνη, μια γαλήνη, να κουμπίσει ένας τον άλλον πάνω και να προχωρήσουν μαζί άντρας και γυναίκα, δεν γίνεται τίποτα. Να μασάμε τα ίδια, θα λέγαμε ότι πνοβατούμε, όπως πήγαμε να πούμε πριν, σαν τα σπάνια εκείνα τα πουλιά, τα οποία είναι πάνω στο νερό βέβαια εκείνα, αλλά εμείς θα είμαστε πάνω στον αιώνιο ύπνο αν δεν φροντίσουμε να αλλάξουμε λίγο τον προσανατολισμό μιας λεκάνης πολιτισμού που είναι η Μεσόγειος. Θέλω να μιλήσουμε, Φένια μου, για το άστρο πεσμένων. Τι δουλειά είναι αυτή? Έχουμε παρακολουθήσει κάποια πράγματα, έχουμε μια εικόνα, αλλά δώσε μας εσύ το κλίμα και το σκοπό αυτής της προσπάθειας.
Ναι. Λοιπόν, το άστρο πεσμένο είναι μια συλλογή από δικά μου τραγούδια. Έχω γράψει τη μουσική και τους στίχους, που τα τελευταία χρόνια αυτά τα τραγούδια ξεπήδησαν μέσα κυρίως από μουσικοθεατρικές παραστάσεις που είχαν σαν κέντρο τον Όμηρο και τον Παπαδιαμάντη. Δηλαδή μιλάμε για την Νέκια του Ομήρου, με την οποία ασχολούμαι πολλά χρόνια και που συνεχίζει να παρουσιαπέχτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα συνεχιστεί του χρόνου, γιατί πραγματικά...
Μίλησε μαζί για αυτό το έργο, για αυτή τη δουλειά. Πες μας ναι. Παραπάνω.
Η Νέκια είναι μία πάρα πάρα πολύ αγαπημένη μου δουλειά. Είναι η Λάμδα Ραψοδία της Οδύσσιας, η κατάβαση του Οδυσσέα στον Άδη μετά από παρακίνηση της Κύρκης, η οποία του λέει ότι αν θέλεις να επιστρέψεις στην Ιθάκη θα πρέπει να κατεβείς στον Άδη, να βρεις τον προφήτη Τηρεσία και να του ζητήσεις χρησμό για το πώς. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε βέβαια ότι έχουν και ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, πέμπτο επίπεδο ερμηνείας στην Οδύσσεια.
Ναι.
Δηλαδή τι σημαίνει η κατάβαση στον Άδη,
όλη
τι σημαίνει
συμβολισμή, ας
πούμε. Ναι, η συνάντηση με τον Τηρεσία και γιατί μετά από αυτήν την κατάβαση και ανάδυση είναι πλέον έτοιμος ο Οδυσσέας να βρει το δρόμο για το σπίτι του, να φτάσει στην Ιθάκη και να λυγίσει το τόξο. Υπάρχουν λοιπόν σημειολογικά, ψυχολογικά, φιλοσοφικά πολλά επίπεδα. Είναι ένα πολύ δυνατό, ένα πλοίο ακαταμάχητο, όπως λέει ο Όμηρος ο ίδιος στη μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, η Λάμδα Ραψοδία. Αυτή λοιπόν η δική μου προσέγγιση είναι καθαρά μουσική. Μέσα ξεκίνησε από τη γνωριμία μου με τον Γκόνι, την Αφρικάνικη άρπα, μια άρπα που έρχεται από την εθνότητα των Γκριό, οι Γκράιοτς στα αγγλικά. Η Γκριό είναι σαν να λέμε λίγο η σύγχρονη αηδή, παύλα, ραψοδή της Αφρικής. Έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τους αρχαίους δικούς μας Έλληνες ραψόδους αηδούς.
Η άρπα τι διαφορές, τι ακριβώς είναι αυτή η άρπα?
Η άρπα λοιπόν αυτή είναι μια άρπα που κινείται στην πεντατονική κλίμακα. Είναι σαν να λέμε, μοιάζει με την κόρα, την μεγάλη άρπα ας πούμε, από το Μάλι κυρίως, που γνωρίζουμε τους Κουιατέ, τους Κεϊτά, τις μεγάλες οικογένειες των Γκριό, αλλά είναι ένα πιο εύκολο να το πούμε όργανο στη συνοδεία, συνοδεύει και την αφήγηση και το μέλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή και το τραγούδι. Λοιπόν, εγώ γνώρισα, είχα την τύχη όταν ζούσα στο Παρίσι, στο θέατρο τότε του Πίτερ Μπρουκ, το Μπουφ Ντου Νορ, να ακούσω τους Γκριό από την Αφρική και να ακούσω αυτή τη μουσική και την προσέγγιση της συνοδείας, της μουσικής αφήγησης με την άρπα. Και επειδή τότε είχα την αγαπημένη μου μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη πάντα μαζί μου,
κορυφαίος
ναι,
σε αυτό
ναι, ναι, καταπληκτικό, μοναδικός, πήρα λοιπόν τον Γκόνι και άρχισα, βρήκα ένα γκόνι, μπας περιπτώσει, από έναν φίλο ακριβώς από το Μάλι, και άρχισα να γρατζουνάω, γιατί δεν ήξερα να παίζω φυσικά τότε, να ακούω αυτούς τους ήχους διαβάζοντας το κείμενο και στα αρχαία ελληνικά. Και πραγματικά ανατρίχιασα, γιατί ένιωσα ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να έκαναν η Αηδή και η Ραψοδή. Δηλαδή, ακόμα και αν θεωρείτε ότι η Ραψοδή συνόδευαν μόνο με το χτύπο, το ρυθμικό ενός ραβδιού, δεν είναι ξεκάθαρα τα όρια του πότε υπήρχε έμελη αφήγηση, πότε μια άρπα, μια λύρα για την ακρίβεια στην αρχαία Ελλάδα θα μπορούσε να συνοδεύσει κάποιους στίχους. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ χρησιμοποίησα αυτή τη δύναμη της συνοδείας αυτού του εγχόρδου, και λέω δύναμη γιατί εμπεριέχει τη ρυθμική, την παλμική συνοδεία, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να κρατήσει το ενδιαφέρον του ακροατή. Και σίγουρα τον γνωρίζουμε στην αρχαία Ελλάδα ότι απήγγειλαν 3-4 ραψοδίες σε μια βραδιά. Δεν μπορεί αυτό να γινότανε με έναν βαρετό τρόπο μιας απλής ανάγνωσης αφήγηση βαρετής, ας πούμε, συνοδείας ενός ραβδιού. Σίγουρα είχε κάτι το οποίο τραβούσε την προσοχή και κρατούσε την αγωνία του κοινού μέσα από την ομορφιά
και τη μουσική,
και από τη δύναμη της παραστατικότητας. Έτσι λοιπόν,
μάλιστα,
έχω κάνει και ένα πρόγραμμα σαν εισηγήτρια στο Ίδρυμα Λασκαρίδη για τα παιδιά του γυμνασίου που διδάσκονται την Οδύσσια, που είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου ακριβώς συνέδεα το δακτυλικό εξάμετρο, τους έδειχνα δηλαδή με τη συνοδεία της άρπας πώς προσεγγίζουμε την αρχαία ελληνική μετρική, αλλά με έναν τρόπο ζωντανό, όμορφο, μουσικό και ενδιαφέροντα. Όχι με έναν μουσιακό, ακαδημαϊκό, απομακρυσμένο
και αδιάφορο σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σήμερα με τη λύρα, ας πούμε, με την αρχαιολληνική λύρα θα μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο.
Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει με τη λύρα όπως παίζεται σήμερα. Γιατί όπως, αν δούμε πώς παίζονταν αντίστοιχη λύρα και στην Αιθιοπία και στη Μεσοποταμία, δεν γνωρίζουν σήμερα πώς παίζονταν η λύρα. Παίζονταν με έναν τρόπο πολύ πιο ρυθμικό, που δεν επηρύχε απλώς μια συνοδεία νοτών, αλλά μια ρυθμική συνοδεία. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που στον γκόνι είναι πιο εύκολη, γιατί υπάρχουν δύο σειρές από χορδές, η μία απέναντι στην άλλη, οπότε μπορεί κανείς να παίξει ρυθμικά, κάτι που δεν μπορεί να κάνει στην απλή αρχαία άρπα.
Ωραία, να ακούσουμε λίγη μουσική.
Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη θάλασσα, στο πλοίο, πρώτη μας μέριμνα να σύρουμε το πλοίο στο αλμυρό θείο νερό, όπου και στήσαμε κατάρτι και πανιά στο μαύρο μας καράβι. Μέσα τα πρόβατά μας φέραμε, τέλος και εμείς βρεθήκαμε επάνω στο πλεούμενο με την καρδιά βαριά, γίνοντας μαύρο δάκρυ. Για χάρη μας ωστόσο, πίσω στο κιανόπρωρο καράβι στέλνει τον ούριο άνεμο καλό μας σύντροφο η Κύρκη καλυπλόκαμη, θεά που δέος φέρνει με την ανθρώπινη μιλιά της. Κι αφού πάνω στο πλοίο τάρμενα ένα προς ένα τα φροντίσαμε, μείναμε καθιστή. Εκείνο γύρευε το δρόμο μόνο του, κυβερνημένο από τον άνεμο. Όλη τη μέρα μ' ανοιχτά πανιά ποντοπορούσε, ωσότου ο ήλιος έδισε κι όλοι οι μεγάλοι δρόμοι βούλιαξαν στο σκοτάδι.
Φένια Παπαδόδημα, θέλω να σε ρωτήσω έτσι, επειδή είναι και οι μέρες έτσι ξεχωριστές και ειδικά η σημερινή ημέρα έχει, ας πούμε, έντονη τη μυσταγωγία, έντονο το συνέστημα, τη συγκίνηση και όλα αυτά τα στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε πολλές φορές ότι έχουμε την ανάγκη της ανθρώπινης φύσης μας και ύπαρξής μας στην πιο γενναιόδορη εκδοχή της όσον αφορά συναισθήματα και αγάπη για τον διπλανό μας. Τι κάνεις αυτές τις μέρες? Δώσε μας έτσι το δικό σου τόνο στις παρουσιάσεις που κάνεις και με ποιους συνεργάζεσαι και πώς μπορεί δηλαδή κανείς να έρθει και να ακούσει και τι θα ακούσει.
Ναι, ψάλλω στον Άγιο Γεώργιο Νέο Ψυχικού, κοντά στον πρωτοψάλτη Παναγιώτη Ανδριόπουλο, που είναι και αυτός ένας πολυπράγμων και είναι ο ίδιος συγγραφέας. Είναι ένας άνθρωπος...
Προσωπικότητα, χρόνια τώρα.
Ναι, 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 που προσφέρει πάρα πολλά και είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων που είμαι κοντά του, στον Άγιο Γεώργιο Νέο Ψυχικού. Μόλις λοιπόν έψαλα το τροπάριο της Κασιανής, άλλη μια γυναίκα, εξαιρετική συνθέτρια, ποιήτρια, υμνογράφος, καταπληκτική, που έχει αφήσει τεράστιο έργο πίσω της. Να πω λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό για τις επόμενες άμεσα παρουσιάσεις δικές μου, ότι θα παιχτεί στο σινεμά Δαναός στις 24 και 25 Απριλίου το ντοκιμαντέρ που έχω σκηνοθετήσει με τίτλο «Το καταφύγιο στην Ομόνια». Είναι μια εν μέρη παραγωγή και της ΕΡΤ, του Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ, με θέμα τον Άγιο Πορφύριο, που ήταν ασκητής στην Ομόνια, μιας και μιλούσαμε για δύσκολες καταστάσεις, και φυσικά την Πολυκλινική Αθηνών, το μοναδικό αυτό νοσοκομείο, ίδρυμα, ένας τεράστιος κόμβος, να το πούμε έτσι, στην ιστορία της ιατρικής στην Ελλάδα, αλλά και ένα κέντρο προσφοράς για όλους τους φτωχούς και ταλαιπωρημένους.
Στο ίδιο ντοκιμαντέρ.
Ναι, στο ίδιο ντοκιμαντέρ, γιατί ο Πορφύριος ήταν στην Πολυκλινική. Ο Πορφύριος ήταν ιερέας παπάς στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής Αθηνών. Το ντοκιμαντέρ λοιπόν με τίτλο «Το καταφύγιο στην Ομόνια» θα παιχτεί 24 και 25 Απριλίου στο Σινεμά Δαναός στις 6 ώρα το απόγευμα.
Εσύ σκηνοθετείς εκεί?
Εγώ σκηνοθετώ, ναι. Και έχω γράψει το σενάριο.
Δεν τραγουδάς εκεί?
Ακούγεται και η φωνή μου σε κάποια διαφορετικά πράγματα και σε ψαλμωδία. Αλλά το σημαντικό δεν είναι εκεί το δικό μου τραγούδι, είναι η ζωή της Πολυκλινικής και η ζωή του τότε γέροντα Περφύριου, του Άγιου Πορφύριου σήμερα. Η Πολυκλινική ήταν στην Ομόνια, παραμένει κλειστή, υπολειτουργεί για την ακρίβεια, σε αυτό το καταπληκτικό νοσοκομείο που το ίδρυσαν οι αδερφοί Αλιβιζάτη και έχω την τύχη να γνωρίζω και την οικογένεια.
Με την ιστορία του.
Ναι, ναι, συγκλονιστική ιστορία. Και μιας και μιλούσαμε ακριβώς για την προσφορά, να πούμε ότι σε αυτό το ίδρυμα, στο καταστατικό του που ιδρύθηκε το 1903, υπήρχε το άρθρο που έλεγε ότι παρέχεται δωρεάν φάρμακα και περίθαλψη σε όλους τους απόρους, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκεύματος. Το 1903.
Πρωτοπορία τότε λοιπόν.
Συγκλονιστικό από τους αδερφούς Αλιβιζάτους, που ήταν μοναδικοί, πρέπει να το πούμε αυτό διότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος, επιστήμονες αλλά και άνθρωποι. Θα ήθελα να ανακλείσουμε με ένα δικό μου τραγούδι που έχει τίτλο «Το νανούρισμα της Αγίας Φιλοθέης» και να πω για την Αγία Φιλοθέη, τη Φιλοθέη του ψυχικού, ότι ήταν μια συγκλονιστική γυναίκα η οποία, αν διανοηθούμε σήμερα το τι ακριβώς προσέφερε, το τι έκανε και με ποιους τρόπους, και πηγαίνοντας κόντρα σε ένα κατεστημένο όχι μόνο των κατακτητών αλλά και της ελληνικής πλευράς που συνεργαζόταν με τους Τούρκους έτσι, και παρόλο ότι επρόκειτο για ηθήνοντα πρόσωπα της κοινωνίας τότε, αυτό που έκανε η γυναίκα αυτή περιθάλπτοντας γυναίκες που θα κατέληγαν στα χαρέμια, απόρους, κατέβαινε κάτω και μάζευε κόσμο, κυρίως γυναίκες, επειδή μιλούσαμε για τις γυναίκες, επειδή συνήθως έχουμε έτσι την τάση, φυσικά μέσα από τη λατρευτική ζωή, να μιλάμε για την Αγία Φιλοθέη μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ θρησκευτικό, αλλά αν το φέρουμε στην πραγματικότητα
και στο ανθρώπινο, ίσως,
και στο ανθρώπινο, στην πραγματικότητα,
δύσκολο.
Ποια γυναίκα σήμερα θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε τότε η Αγία Φιλοθέη?
Μάλιστα. Ωραία. Ξεχωρίζεις λοιπόν μεγάλες προσωπικότητες και αυτό είναι, έχει μια ιερότητα από μόνο του, σαν σκέψη, σαν πράξη, σαν πλησίασμα. όλο αυτό και εμείς ακουμπάμε πάνω στη γυναικεία ύπαρξη, γιατί φέρνει ζωή, φέρνει ειρήνη, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά η γυναικεία ύπαρξη όταν της δίνεται χώρος να μεγαλουργήσει.
Ακριβώς.
Μας λες ωραία παραδείγματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το τελευταίο μας κομμάτι, αυτό το ανανούρισμα της Αγίας Φιλοθέης. Είναι δική σου η μουσική?
Είναι δική μου σύνθεση. Η στίχη είναι εν μέρη από ένα παλιό, πολύ παλιό νανούρισμα από την πόλη, και έγραψα αυτή τη μουσική, αυτό το νανούρισμα, για πρώτη φορά μετά από παρότρινση της Μέρης της Παπαλιού, για την ταινία που είχε κάνει, το ντοκιμαντέρ για την Αγία Φιλοθέη, όπου είμαι και η φωνή σε αυτό το ντοκιμαντέρ της Αγίας Φιλοθέης. Και ήταν λοιπόν ένα νανούρισμα το οποίο φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να λέει η μητέρα της Αγίας Φιλοθέης, που προσπαθούσε για πολλά χρόνια να αποκτήσει παιδί και δεν μπορούσε και απέκτησε
την Αγία Φιλοθέη.
Την Αγία Φιλοθέη.
Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάναμε στο τέλος, δώσαμε το λόγο, το μικρόφωνο δηλαδή, στην Φένια Παπαδόδημα για να μας πει ωραίες ιστορίες. Νομίζουμε ότι το ανθρώπινο στοιχείο που εμπλέκεται με μια ιερότητα είναι ότι καλύτερο για την ημέρα αυτή. Ακούσαμε μουσικές, τραγούδια που η ίδια ερμηνεύει, επέλεξε εξάλλου να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια. Νομίζω ότι ήταν μια ώρα όμορφη συζήτηση, κατάνοιξη σε ένα βαθμό, συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων που πρέπει να μην ξεχνάμε και να μην μένουμε μόνο στην επιφάνεια και στους τύπους των πραγμάτων και να λέμε παραπάνω λόγια, αλλά κυρίως να εμβαθύνουμε δουλεύοντας με συνέπεια και αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τη ζωή την ίδια, για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να περνάτε όμορφα, να έχετε κάποιες ώρες περισυλλογής. Είναι απαραίτητο. Από μένα το Θέμη Ρεδαμπίτικ με την επιμέλεια, από τη Φένια Παπαδόδημα. Φένια, όλα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ πυκνό όλο αυτό.
Πυκνό, πολύ πυκνό. Ελπίζω οι ακροατές και ακροάτριες να μπήκαν στο κλίμα όσο γίνεται περισσότερο. Η Στεφανία Τσακηρίτερ στον ήχο, σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ο καθένας την προσωπική του ανάσταση όπως την επιθυμεί, αρκεί να είμαστε όλοι στο πιο ανθρώπινο επίπεδο κάθε στιγμή. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.